قال المصنف حفظه الله تعالى: الركيزة الثالثة اختيار الأسماء الطيبة. أنا سيما الشيخ الله مهفادي مسينجي وتاتو katika misingi ya malezi ya watoto ni kuchagua majina mazuri. Mzazi yampasa achague majina yenye maana nzuri, majina yaliyokuwa mazuri na yenye maana nzuri. Qala min al-umur allati tu'inu fi tarbiyati al-abna'i at-tarbiyata الصالحة أن يختار الوالدان لأولادهما الأسماء الحسنة الطيبة. ميونغوني ومامبو أمباي ينسيديا كتك ماليزي كتك كواليا وتوتو ماليزي ليكوا مزوري أن يختار الوالدان نوززي ووين كتشابوا لأولادهما kwa ajili ya watoto wao, al-asma al-hasana at-tayyiba, majina mazuri, alati tarbutuhum bi ta'ati Allah, ambayo yanawafungamanisha wao na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. كأن أن تسميه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وصالحا. نكما ومزازي كميت متوتو عبد الله عبد الرحمن محمد أو كميت صالح. ونحو هذه الأسماء الحسنة التي تذكره بارتباطه بالصلاح والعبادة. نمفانو ومجنا هايا يليو مزوري أمبايو يتمكمبوشا كفنغمانقواكي نا أتنغماني كذلك كفنغمانشا قواكي نا عبادة. وبما يحمد عليه na kumfungamanisha na kile atakacho semwa vizuri. Fayakunu dhalika taathirun alayhi ghaliba, litakuwa hilo ni taathiri kwake yeye mara nyingi. Wa kama qil, na kama kulivyosemwa, likulli rajulin min ismihi nasibun, ana kila mtu katika jina lake fungu. Kivipi? Mtoto mfano ukimwita Abu Bakri, katika jina hili ana fungu. Linapatikana vipi fungu hilo? Wamfungamanisha kwanza na sira ya mtu mwenyewe. Abu Bakri ni Siddiq, ni nani? Ana nafasi gani katika Uislamu? Ana nafasi gani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa ile sira ya Abu Bakri, huyu mtoto anakuwa na fungu, yani kuna kitu anakuwa anapendelea angalau kwa mbali afanane na yule Abu Bakr as-Siddiq. Fatashabahu bilkirami in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bilkirami aw fa inna fi at-tashabbuhi bilkirami madha fala. Watu wajitahidi kujifananisha na watu watukufu, watu wema. Jifananisheni hata kama hamjao mfano wao. Hakika jambo hili la kujilazimisha, kujilazimu na kujifananisha na watu wema, kuna nini? Kuna kufaulu. Kadhalika mtoto kamwita Abdullah, unamwelezea ni nini maana ya Abdullah? Kwa nini umemwita Abdullah? Anaanza kupata fungu la kuvutika na maani za jina hilo. Kadhalika Abdurrahman, Muhammad, Saleh, na mfano wa majina kama haya. Wasahha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam na imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, in ahabba asma'ikum ila Allah Abdurrahman, Abdullah wa Abdurrahman. Hakika ahabba asma'ikum ila Allah, yanayopendeza zaidi ya majina yenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani majina yenu yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni majina ya Abdullah na Abdurrahman. Usikose katika nyumba yako kumtamka Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tu ya jina ulilomchagulia mtoto. Hivi kama mtoto wako ni Abdullah, wewe kwanza utamtaja Allah mara ngapi katika nyumba yako? Yani jina la Allah hili litakaririka. Naambie unaye Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, Abdul-Jabbar, Abdul-Kabir, Abdul-Karim. Haya majina ndiyo ambayo yanasikika katika nyumba yako. Mola wako unamdhukuru mara ngapi? Anatajwa mara ngapi katika nyumba yako? Lakini pia kule kujitahidi kuwaelezea watoto wako maana za majina kama haya, ni katika mambo ambayo yana taathira kubwa sana katika watoto. Lau kanu ya'lamu, lau wazazi watalifahamu jambo hili. Lakini katika kuita majina, mtu asiyejua asiyesoma ilmu akipata mtoto ni ndo kwanza nampigia ustadhi, nitafutie jina ambalo hajawahi kuitwa mtu, si ndio hivyo? Itajiwa jina fulani, ah hilo lipo bwana, niliwahi kulisikia. Ehe, hili hilo bwana, hapana, halijakaa vizuri kinywani. Basi anaweza kutajiwa jina la ajabu, lakini muda wako halijawahi kusikika na limekaa vizuri kinywani, basi anaridhika. Mwisho baadaye anakuja kukuta mtoto amemwita huzuni, yani katika maana ya Kiswahili. Au anakuja kukuta mtoto amemwita bahati mbaya. Jamani, yani mimi ni bahati mbaya? Basi jina hili litamuandama kwamba yeye ni bahati mbaya, bahati mbaya. Akijikwa, mimi ni bahati mbaya. Akikosa baba yake akinunua kitu labda ikawa yeye anahisi hajapata mgao sawa, atasema mimi bahati mbaya. Kwa hiyo unakuta kwamba katika jina lake yeye tayari ana nasibu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabadilisha watu majina. Katika wa watu waliobadilisha majina nilikuwa naitwa Hazan, akamwita nani? Sahal, sio? Wahakala akiwabadilisha majina, na wale aliowataka kuwabadilisha majina wakakataa. Muhammad ibn Sirin anasema bwana, hatukuacha kuandamwa na huzuni. Kuna mmoja sikumbuki ni katika familia yake alikuwa anaitwa Hazan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Kisheni jina hilo." Akasema, "Wallahi sibadilishi jina ambalo niliita baba yako." Muhammad ibn Sirin anasema, "Wallahi huzuni hazikuacha kuendelea zikituandama mpaka leo hii." Alimradi huzuni, 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 huzuni. Ni kwa sababu gani? Kwanza wamemkatalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa a'lamu bi masalih al-ibad, ambaye anayejua maslahi ya waja kuliko waja wenyewe, kuliko waja wengine. Lakini jina lenyewe lilivokaa huzuni. Mwingine anaitwa baba ubaya, atakuwa ni mshenzi kweli. Kama ni baba yako, mtakula kila siku mnakula viboko kwa sababu ni baba ubaya. Wallahu almusta'an. Qala wa min almunasib an yubayyin alwalidu liwaladihi ma'na ismihi, na katika mambo yanayonasibiana ni mzazi kumbainishia mtoto wake maana ya jina lake. Wa wajhu kauni hadha ism mahbuban lillahi jalla jalaluhu, na wajhi wa kuwa jina hili ni lenye kupendwa, lapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Famathalan in kana ismuhu Abdullah, in kana ismuhu Abdullah, Mfano ikiwa jina lake ni Abdullah, takulu lahu anta Abdullillah, utamwambia kama mtoto wako mashallah, Allah nikuwafikishe ukamwita Abdullah. Akishaanza kuelekea sasa ama akili, unamwambia wewe mtoto ni mja wa Allah. Wajua kwa nini nilikuita Abdullah? Kwa sababu wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqaka wa awjadaka, ambaye amekuumba na amekufanya uwepo miongoni mwa neema za Allah, kukufanya tayari upo. Wa an'ama alayka bihadhihi ni'ama bi'hadhihi ni'ami al-kathira, na amekuneemesha wewe neema hizi nyingi. Wallati tastalzimu minka an takuna shakiran wa muti'an la, ambazo za lazimu kwako wewe kuwa wewe ni mwenye kumshukuru Allah na kumtii. Wamuelezea kama hivyo, wa nahwi hadha alkalam, na mfano wa majina haya. Arrakizatu arrabi'a, msingi wa nne. Qala al-adlu, qala al-adlu, ukisha mchagulia mtoto jina zuri. Tumeona kitu cha kwanza, hebu turudie. Tuliona msingi wa kwanza ni nini? Ikhtiyaru zawjati as-salih, au ikhtiyaru zawji as-salih. Msingi namba mbili, ad-du'a lil awlad. Na msingi namba tatu, ikhtiyaru al-asma'i at-tayyibah. Arrakizatu rabi'a al-adlu, ni kufanya uadilifu baina ya watoto. Al-adlu ay al-adlu baina al-awlad, kufanya uadilifu baina ya watoto. Mzazi hatakikani kwa namna yoyote kuwafadhilisha watoto juu ya wengine. Hili litaleta mafsada, mallahu bihi alim. Illa kama utalifanya ukawa na upendeleo wa watoto fulani na wengine ukawa huwapendelei kama unavyowapendelea watoto wengine, hili litoharibu watoto wako na huenda likasababisha mauaji. Wa mathalu Yusuf wa ikhwatihi khairu mathali wa khairu shahidi, mfano wa Yusuf na ndugu zake ni mfano bora. Walipodiriki kwamba apendwa zaidi kwa baba yake kuliko wao, maladhi hasan, ulitokea nini? Ni kupanga njama za kumuua ili wao wawe ni wujaha, wapendeze, waonekane mbele ya baba yao, kama ambavyo inaonekana Yusufu anapendwa zaidi kwa baba yake, kwa baba yao. Wakafanya vitimbi vya kumuondosha mbele ya macho ya baba yake, na wakafanikiwa hilo. Lileta madhara, halikuleta madhara makubwa? Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa na kisa hiki, Allah subhanahu wa ta'ala tawala amekitaja kisa cha Yusuf, lakini mwisho katika aya za mwishoni ametanabalisha jambo ambalo ukipatiliza sasa mazingatio ya sura hii utaona ajabu al-ujab. Allah anasema laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, katika visa vya hawa watu ambia kuna mazingatio kwa wenye akili. Kisa cha Yusuf kina mazingatio makubwa sana katika maisha ya Muislamu, na bilkhusus katika jambo la mzazi kuwafanyia uadilifu watoto wake. Nitakikana aangalie yale atakayofanya watoto kuendelea kupendana. Wakipendana watasaidiana, aliyekuwa mwema atamsaidia yule ambaye anataka kukotoka. Kwa hivyo ile kheri inakwenda inaingana inabakia kuendelea kuwepo katika familia. Qala inna min arrakaiz al-azim, hakika miongoni mwa misingi mikubwa fi tarbiyati al-abna, katika kuwalea watoto, al-adla bainahum, ni kufanya uadilifu baina yao, wal-bu'da 'anil jawr wal-hifi wadh-dhulmi, na kujiweka mbali na dhulma. Walhif kadhalika ni dhulm, wa dhulmna ni dhulm. Maneno haya takriban matatu na maana takriban moja. Qala fa inna al-aba idha lam ya'dil bayna abna'i,
Hakika baba atakapokuwa hajafanya uadilifu baina ya watoto wake, au jada bainahumul adawa wattahasud wattabaghud, ataleta baina yao, atapatisha baina yao uadui, uhasidi na bughdha. Wa amma in harisa ala al-adl, ama ikiwa baba au mzazi atakupia juu ya uadilifu baina yao, kana dhalika min a'dham asbab tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lah, litakuwa hilo ni miongoni mwa sababu kubwa za kupendana wao na kumfanyia kuwafanyia wao kufanya kwao wema kwa ajili ya huyo mzazi. Waqad jaa fi sahih al-Bukhari, na imekuja katika sahih al-Bukhari, an al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma anna abahu nahalahu arda, nahalahu katika riwaya imekuja nahalahu arda, kwamba hakika Nu'man ibn Bashir, huyu Nu'man ibn Bashir alimpa, alimkatia kipande cha ardhi zawadi, alimpa zawadi ya kipande cha ardhi. Nahalahu ai wahaba lahu, alimpatia sehemu ya zawadi ya ardhi. Ni Nu'man alimpatia mtoto wake nani, Bashir alimpatia mtoto wake Nu'man kipande cha nini, cha ardhi kama zawadi. Wa anna walidatahu talabat min abi, na kwamba hakika mama yake mzazi wake wa kike alimtaka baba yake huyo Nu'man, alimtaka mumewe, yani mwanamke alimtaka mumewe ambaye ni Bashir, ayushhida rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amshuhudishe mtume sallallahu alayhi wasallam, yani amfanye kuwa ni shahidi ala dhalika juu ya mgao huu ila ardhi, amuite mtume sallallahu alayhi wasallam amwambie, ya rasulullah, hii ni zawadi na mgeie mwanangu Nu'man. Mama mtu alimpa ushauri mumewe kwamba mgao huu mtume awe ni shahidi alayhi salatu wasallam. فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له, alipomjia mtume صلى الله عليه وسلم mtume akamwambia, a'tayta sa'ira waladika mithla hadha, je umewapa baki ya watoto wako mfano wa hivi, wale watoto wako waliobakia umewapa zawadi mfano wa zawadi hii uliyompa al-Bashir, uliyompa Nu'man. فقال لا, Bashir radiyallahu anhu akasema hapana. Faqala alayhi salatu wassalam, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Qala wa fi riwaya, na katika riwaya, la ashhadu ala jawr, mimi sitiwi shahidi juu ya dhulma, kamwe siwezi kuwa shahidi juu ya dhulma. Wa fi riwayati inda muslimin, wa fi riwayatin inda muslimin, na katika riwaya kwa Muslim rahimahullahu ta'ala, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia al-Bashir, ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa, je ya kupendeza wewe wawe hawa watoto wako katika kukutendea wema ni sawa sawa, walingane katika kukutendea wema, wapendezwa na hilo, kwamba ikija katika wema kila mmoja akutendee wema, wapendezwa na hilo ewe Bashir? Qala bala, akasema ndio. Qala fala idhan, akamwambia hapana kama ni hivyo, yani mimi siwezi kuwa shahidi na usifanye hivyo. Fahadha tahdhiru min alhayth wa dhulmi, hii ni tahadhari, watahadharisha watu kutokana na dhulma baina alawlad, wa bayanun liman yuwarithuhu min aluquqi wa adam albir, na ubainifu wa kile ambacho dhulma hii itakirithisha katika
kumwasi mzazi na kutotenda wema, watakatui na kukatana, watahajuri na kuhamana, baina al-ikhwan, baina ya ndugu. Kwa hiyo suala la kufanya uadilifu katika migao na malezi kila kitu, jitahidi kufanya uadilifu katika upande wa watoto wako. الله يعينك على هؤلاء. الله سبحانه وتعالى اتكسيديا يو يا اتكسيديا katika jambo la kuwalea na kuleleka watoto katika malezi yaliokuwa mazuri. الله يعينك على هؤلاء. الله تكسيديا kwa ajili ya malezi haya mazuri ya watoto. قال الركيزة الخامسة, msingi wa tano. Qala wa min ar-rifq war-rahma, ni kuwa na upole na huruma. Watoto wafanyie upole na nini? Na huruma. Ar-rifq war-rahma, hawa watoto wanatakikana kuonyesha upole ambao watausoma wakaujua kwa baba yetu anatuhurumia. Usiwe simba kwa watoto wako, usiwe simba kwa mke wako. Na wanaume wengi ambao wamekuwa ni simba katika familia zao hawakufaulu katika malezi. Kama amebahatika kubaki na mke, basi ujue amepata mke mvumilivu kweli kweli. Lakini huwa mara nyingi wanawakosa watu, kwa sababu wako watu wakiingia ndani, yeye mke wake haipiti wiki isipokuwa atakula ngumi, atakula teke, fimbo. Unaona? Wiki kadhaa zilizopita tulikuwa kwenye mashamba fulani. Kuna watu watatu wakawa na ng'ombe wao. Yaani huyu ana ng'ombe wawili, mwingine ana ng'ombe wawili, mwingine ana ng'ombe wawili. Wale ng'ombe wa kulima wale, na wafahamu sijui vilimo vya huko mnalima kwa nini. Hawa wawili wanaishirizia ng'ombe kupiga kelele. Ile ng'ombe anakwenda. Huyu wa pili hakuna kinachofanyika isipokuwa ni fimbo. Fimbo, fimbo. Mwenzangu akanambia, "Sema umeona huyu. Huyu tabia hii si tabia ya ng'ombe." Asema huyu si umeona akija kwako usimwozeshe. Yaani huyu kama anavyotandika ng'ombe, ndivyo atakavyokuwa anamtandika mtoto wako. Ni kweli, zile ni tabia. Yaani mtu mwenye tabia fulani ya roho ya kutandika, huyo mtoto wa watu hawezi kuwa na usalama. Kwa hiyo kuwa na arifu, upole, warahma na huruma kwa watoto ni katika mambo yanatakikana. Qala wa min rakais tarbiyati al-abna arifq wa lutfu bihim, ni upole na kuwafanyia lutfu, yani kufanya muamala wa upole kwa hao watoto. Wa muamalatuhum birrahma, wa muamalatuhum birrahma, na kuwafanyia muamala wa huruma. Yani unaamiliana nao watoto, unakutana nao, unatangamana nao, unacheza nao kwa huruma, kwa upole. Wal ihsani, na kuwatendea wema. والحذر والبعد عن الغلظة والشدة والجفاء, نا kujiweka mbali, utahadhari na kujiweka mbali na ususuwavu, ukali na ukavu. Usiwe ni mtu mwenye maneno makavu makavu kwa familia yako. Mke anahitaji maneno laini kwa wewe, anahitaji mtoto wako maneno laini. Fa inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, kwani upole haui katika jambo, yani haukuwepo upole katika jambo lolote isipokuwa unalitengeneza jambo hilo linatengamana. Wala yunzaru min shay'in illa shana, na haukutolewa katika jambo lolote isipokuwa utaliharibu, utalichafua na kuliharibu. Si ndio hivyo? Mtu ambaye watu wanampenda, wanapenda wawe karibu naye, ni yule mtu ambaye ana asili ya upole.
utakuta mtu huyu watu wengi mapenzi yao yanamini kwa yeye, lakini mtu mkali mkali, kwa ule mkali wake watu wanamuogopa na wanamkimbia. Wa hadhihi ar-rahma war-rifq, na upole huu, huruma hii na upole huu, yajibu an tabda ma'a al-awlad mundhu sigharihim wa nu'umati adfarihim, unatakikana uanze pamoja na watoto toka udogoni mwao na mwanzo wa utoto wao, mwanzo wa makuzi yao. Watambwi watastamiru ma'ahum, na uendelee upole huu pamoja nao, uendelee pamoja nao. Fa innaha sababu liqurbi al-abna, kwani huo upole ni sababu ya watoto kuwafanya wa karibu. Min abaihim, kwa baba zao. Wa mahabbatihim lahum, na mapenzi yao kwa wao, yani watoto kuwapenda wazazi wao. Wa ma'a wujudi hadha al-qurbi, na pamoja na ukaribu huu kuwepo. Wa hadhihi al-mahabba, na mapenzi haya vikikutana hivi viwili, mtu akawa ni mkaribu wako na kukawa na mapenzi baina yenu, vikipatikana viwili hivi, yasuhulu tawjihu al-abna ila al-khair, maelekezo ya kuelekeza watoto yatakuwa mepesi kabisa. Kwa wale ambao wamewahi kujaribu maisha hiyo wanafahamu, kwa sababu mtoto utamuelekeza jambo fulani atakuwa ni mwepesi kuelekea, kwa sababu yuko karibu na wewe, lakini pia hana anachokihisi kwako wewe zaidi ya kukutii na kukusikiliza. Watatayassaru nasihatu lahum, na nasiha zitaepesika kwa wao. Wakadha istijabatuhum, na kama hivyo istijaba yao. Waqabuluhum laha, na kuzikubali nasaha hizo. Waqad takatharat an-nusus min as-sunnah, min sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na zimekithiri dalili katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi bayani hadhihi ar-rakiza, katika kubainisha msingi huu. Faqad jaa an abi hurayra radiyallahu anhu, hakika imekuja kutoka kwa Abu Huraira, na Nabii sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ya kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabusu Hasan na Hussein, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabusu Hasan na Hussein. Wal-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu jalis 'inda, na hali ya kuwa Al-Aqra' ibn Habis ni mwenye kukaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani alikuwa akishuhudia tukio hili la Mtume kuwabusu nani na nani, Al-Hasan wa Al-Husayn. Faqala, akasema Al-Aqra' inna liya 10 min al-walad, akasema hakika nina mimi watoto 10, ma qabbaltu minhum ahada, wallahi sijapata kumbusu yoyote katika wao. Fanadhara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtizama, mtume akamtizama yule al-aqra, na akasema man la yarhamu la yurhamu, yeyote ambaye hana huruma hahurumiwi, yule ambaye hana wasifu wa kuhurumia pia hatoipata huruma ya kuhurumiwa. Wa an ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiy ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa qala, alikuja a'rabi, bedui mmoja mwarabu wa shambani huko kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema na akasema tukabiluna sidiyan, hivi nyinyi mwawabusu watoto wadogo? Kuja kamuuliza swali hili, fama nuqabiluhum, kwani hakika sisi au kwa sababu sisi hatuwabusu watoto? Na kuuliza hivyo ya Rasulullah kwa sababu sisi hatufanyi nini hatuwabusu watoto. Je, nyinyi mwawabusu? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Yaani swali hili aliuliza kama swali fulani la kushangaa. Ni swali lakini na asili fulani ya kwamba hili jambo sisi hatulifanyi haliko kwetu sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia awa amliku laka annaza Allah min qalbika ar-rahma. Je, mimi nitakumilikia nini baada ya kuwa Allah ameondosha katika moyo wako rahma? Kini mimi sina neno kumiliki katika moyo wako baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha katika moyo wako huruma. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimwambia sahabi mmoja, simkumbuki ni nani, anambia inna fika khislatayn yuhibbuhuma Allah. Hakika katika wewe kuna tabia mbili. Hizi tabia anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akamuuliza ya Rasulullah, ni zipi ya Rasulullah? Akamwambia ar-rifqu wal ana, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, katika wewe kuna maumbile ya upole. Yaani Allah amekujalia kuwa ni mpole. Ile bwana akamwambia na pia umakinifu katika mambo. Yaani wewe ni mpole na pia umejaliwa kuwa ni mmakinifu katika mambo, unaendea mambo kwa umakini, si mwenye kuyakimbilia mambo haraka na ukaharibu. Akamuuliza ya Rasulullah, haya ni maumbile aliyoniumba nayo Allah au ni tabia za kujifunza, kwamba najitahidi kujifunza tabia hizi? Akamwambia hii, haya ni maumbile ambayo Allah amekuumba nayo. Akasema namshukuru Allah aliyeniumba katika maumbile anayopenda Allah na mtume wake. Kwa hiyo ni jambo la kutikana. Allah kama amekuondoshea moyo wa rahma, basi umekosa kitu kikubwa katika maisha yako.